Raidījums Atlapšana bērnistabā ar mums Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas prezidente dr. Gunta Andžāne.
Ko darīt, ja bērns ar mobingu pieredzi atsakās no kontakta ar vienaudžiem?
Šī ir tā situācija, kad ir pieaugušiem obligāti jāiejaucās. Nevajag sevi mierināt ar domu vai iežūžot, ka tas tāpat uzsūksies. Viņš nekur nepaliks. Tā ir pieaugušo lieta un daļa, kādā secībā un tieši kur šo iejaukšanos veikt, bet tas ir jādara. Secīgi, vai nu tie ir vecāki, ir zināmi otras puses vecāki, klases audzinātājs, tālāk skola pati, administrācija, sociālais darbinieks, bāriņtiesa, galu galā policija. Jo atstāt vienu pašu bērnu tikt galā ar tik lielu slodzi, kad tīri psiholoģiski notiek vardarbība, nu tas nav ne godīgi, ne taisnīgi, ne veselīgi. Varbūt ir tāds mīts, kad vecāki domā labāk neiejaukties, nu tā kā nekustināt šo lietu, gan jau pāries. Nu, rādīsim to nereaģēšanas situāciju, nu ignorēsim. Bet pieredze rāda, ka šī ignorēšana ļoti retos gadījumos ir veiksmīga. Un arī tad, kad tā ir tāda nu, tiešā saskarē, ja viņš neatbild viens bērns uz vardarbīgu kairinājumu vai fizisku vai emocionālu, tad viņš pameklē citu, bet es domāju, ka tā ir tā vieta un laiks un situācija, kad vecākiem ir jāiejautās. Protams, ka tas ir jādara ļoti empātiski un ļoti saudzējot ar bērnu, ar viņu sarunājoties, nevis viņu vietā tikai to vien darot, ja? Ar viņu kopā, bet nereaģēt tas nav pareizi.
Un droši vien tā doma, ka šāda rīcība un paša uzvara būtu tā, kas padarīs bērnu stiprāku, šeit nedarbosies, vai ne?
Nedarbojas. Ja mēs viņu nosaucam par mobingu, nevis vienkārši apsaukāšanos, nu teiksim, nu, man šodien slikts garas stāvoklis, tad noteikti nē.
Raidījums Atlapšana bērnistabā tapis sadarbībā ar Netlup sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.